შტატების ადმინისტრაციის დელეგაციამ, რომელსაც სახელმწიფოს დივნის მოადგილე მაიკლ პოსნერი ხელმძღვანელობდა, 17 ნოემბერს შეხვედრა გამართა არასამთავრობო სექტორისა და მასმედიის წარმომადგენლებთან თბილისში. ამერიკის საელჩოში გამართული შეხვედრის მასპინძელთა შორის იყო აგრეთვე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ტინა ქეიდანაო. შეხვედრა, რომელშიც მხოლოდ ვიწრო წრე მონაწილეობდა, საქართველოში დემოკრატიის კუთხით არსებული ვითარების შეფასებას დაეთმო. პრობლემებზე მსჯელობისას რამდენიმე ძირითადი აქცენტი გამოიკვეთა, რომელთა გარშემო საუბარსაც რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან განაგრძობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე და საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე. საუბარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ლელა კუნჯულია უძღვება.
ქაბატონ თამარ, თქვენ ბატონ ნიკასგან განსხვავებით მიწვეული იყავით შეხვედრაზე, რომელიც სამშაბათს გაიმართა. ხომ არ იცით, იქნებ მოკლედ მითხრათ, რა პრინციპით შეირჩნენ მონაწილეები და შემდეგ უკვე გადავიდეთ თქვათ შეხვედრის მთავარ აქცენტებზე.
ზუსტად არ ვიცი რა პრინციპით შეირჩა, შემიძლია ჩამოთვალო, ვინ იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოებიდან მიწვეულები. ვიყავი მე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან, იყო გიორგი ჩხეიძე, რომელიც ახალგაზრდეურის და ასოციაციას წარმოადგენდა, ქაბატონი ქეთი ხუციშვილი იყო მიწვეული სოროსის ფონდიდან და ასევე მედიის წარმომადგენლები, შორენა შარვეთაშვილი, ლიბერალის მთავარი რედაქტორი, ბატონი ეროსიკი წმარიშვილი, მაესტროს სახელით და ლაშა ტუღუში რეზონანსიდან. ძირითადად ამ შეხვედრის არსი იყო გვესაუბრა დემოკრატიის კუთხით, რა პრობლემები არსებობს მეტწილად მედიის სფეროში და სასამართლო სფეროში და ვფიქრობ წარმომადგენლებიც შეირჩა, თქვათ მედიის წარმომადგენლები და იმ ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ ორ პრობლემაზე ყურადღებას ამახვილებენ.
როგორი სახით წარმოჩინდა ეს პრობლემები შეხვედრას?
შეხვედრის მონაწილეები თავდაპირველად მაინც, რა თქმა უნდა, შევეხეთ არსებულ პრობლემებს, თქვა ზოგადი სურათის დახასიათებას და შემდეგ მოიყვანეთ კონკრეტული მაგალითებიც, რომ გაგვემყარებინა ეს ჩვენი შეფასება და მომდევნო ეტაპი იყო უკვე ისა და ისა კონკრეტულ რეკომენდაციებზე საუბარი. ჩვენი მხრიდან გაკეთდა კონკრეტული შეთავაზებები, რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ მედია რეალურად გახდეს თავისუფალი და თქვა მედიის თავისუფლების ერთადერთ ნიშნად არ ქონდეს პრეზიდენტის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს არის 27 დამოუკიდებელი არხი და ყოველდღე გადის პოლიტიკური დებატები და ამიტომ მედია არის თავისუფალი. ძრო ჩამოთვალოთ ეს რამდენიმე პრობლემა, რომელიც დასახელდა და რეკომენდაციები. ძირითადად მედიაზე როცა ვლაპარაკობთ, აქ იყო საუბარი სატელევიზიო მედიაზე და ნაკლებად ბეჭვთ მედიაზე, რომელიც ითვლება რომ უფრო თავისუფალია. ასევე ინტერნეტ მაუწყებლობაც არის თავისუფალი, მიუხედავად იმისა, რომ ომის შემდეგ პერიოდში იქაც რაღაც შეზღუდვები დროებითი გაჩნდა. ძირითადად ისე ვისაუბრეთ სატელევიზიო სივრცეზე და ეროვნულ მაუწყებლებზე. ერთი მთავარი პრობლემა ამ სფეროში არის ის, რომ რეალური მფლობელები არის უცნობი. ჩვენ ვიცით ოფიციალურად რომელი ორგანიზაციები არიან წილების მფლობელები ამ მედია ორგანიზაციებში, მაგრამ ისინი დარეგისტრირებულები არიან ოფშორულ ზონებში და რეალურად ამ ორგანიზაციების უკან ვინ დგას არ ვიცით. ვინ აკონტროლებს ამ ტელევიზიას? იყო ლაპარაკი იმაზეც, თუ როგორ საბაზრო პირებებში უწევთ ტელევიზიებს მუშაობა, თქვათ მაესტროს და კავკასიას, იმ ტელევიზიებს, რომლებიც არ არიან ხელისუფლების მიმართ ესე პოზიტიურად განწყობილები. ითქვა, ბიზნესები როგორც წესი ერიდებიან რეკლამის მიტანას იმ მედია საშუალებებში, რომლებიც არ არიან პროსახელისუფლებო მედია საშუალებები. არის შემთხვევები, როცა მატეუბნებიან, რომ რეკლამა არ მიიტანონ და არის ესეთი გარემოებაც, რომ ბიზნესი უბრალოდ თვითონ თვლის, რომ თუ მიიტანს ასეთ მედია საშუალებაში რეკლამა, შეიძლება პრობლემა გაუჩნდეს. იყო ლაპარაკი საგამოძიებო ჟურნალისტიკაზეც და როგორ არ არის საგამოძიებო ჟურნალისტიკა დღეს არ გადის აი მარხებზე, რომელსაც ბაზრის თქო წამყვანი წილი უკავიათ.
საუბარი თუ იყო საარჩევნო გარემოზე, სასამართლო რეფორმაზე, მსგავს საკითხებზე, რაც დემოკრატიის ასმის შემატებელი ნაწილია.
გაცილებით მეტი დრო მედიას დაეთმო მაინც, თუმცა სასამართლოზეც იყო ლაპარაკი და სასამართლოს წელშიც იგივე სითხოვდა ამერიკის მხარე, რა კონკრეტული ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას. ვთქვათ, არის თუ არა საკანონმდებლო ხარვეზები. Ну, შეფასება იყო ჩვენი მხრიდან, რომ საკანონმდებლო ხარვეზები რაღაცა დოზით არსებობს, მაგრამ ეს არ არის მთავარი პრობლემა სასამართლო სისტემაში. შეიძლება კანონმდებლობის გაუმჯობესება, მაგრამ უფრო მთავარი არის აღსრულება ამ კანონმდებლობის და რეალურად გათავისუფლება სასამართლოსი პროკურატურის გავლენისგან და ხელისუფლების გავლენისგან. და საარჩევნო სისტემას და საარჩევნო გარემოს შევეხეთ, ოღონდ იმდენი დრო აღარ დარჩა, რომ ამ პრობლემაზე ამომწურავად გვალაპარაკოთ. მაგრამ ითქვა, რომ თუ მედია იქნება თავისუფალი და ესეც ერთ-ერთი გარანტია არის იმისი, რომ არჩევნები ჩატარდეს კონკურენტულ გარემოში.
ბატონ ნიკა, ჩავრთოთ საუბარში, თქვა თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა ამ შეხვედრაში და მიწეული ყოფილიყავით ჩამოთვლილი საკითხებიდან, აი რომელთან მიმართებით გეკნებოდა თქვა განსხვავებული მიდგომა და კიდევ რა საკითხს ამოაყენებდით თქვა, რა გონიათ უფრო პრიორიტეტული?
რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ პრობლემა არსებობს, თორემ მართლაც რეგისტრირებულია თქვა, ხო, ზოგი ორგანიზაცია იგივე ოფშორულ ზონაში და თქვა ამ მხრივ ცუდა კონტროლს ეს ყველაფერი ართულებს, მაგრამ მეორე მხრივ ისიც უნდა დაგვაუწყდეს, რა თქმა უნდა, თქვა იგივე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს ეძლევა საშუალება თავისი მოსაზრებები გამოხატონ, როგორც პირველ ახსე, ასევე იმეცე, ასევე რუსთავი ორზე და ეს ტელევიზიები ბუდმეთ აშუქებენ კიდე თქვათ ოპოზიციონერთა შეხვედრებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ერთი მხრივ პრობლემა არსებობს. მე აი განსაკუთრებით მინდა ავთვისო, რა თქმა უნდა, აუცილებელია რომ არსებობდეს საქართველოსი საგამოძიებო ჟურნალისტიკა. მე არ დამეზღება ეს მნიშვნელოვანი და მეტად საინტერესო გადაცემა 60 წუთი ვარდების რევოლუციამდელ პერიოდში და ჩემის აზრით რა თქმა უნდა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის მიმართულებით აუცილებელი არის ბედებათა გააქტიურება, რათა კიდე უფრო მეტად მოხდეს მასმედიის დემოკრატიზაცია. ასევე რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა ამ ხრის ხათაშორის თქვათ იგივე ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს შორის უფრო მეტი მოთხოვნა არსებობს, მაგალითად იგივე მეკავეცანი რიგის და თქვათ ბუქარესტის სამიტის შედეგებს, ნატოს სამიტის შედეგებს, სადაც თქვათ ნუ ნატო მიესალმება მაგალითად საქართველოს და უკრაინის სწრაფვას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართ, მაგრამ ამავე დროს თქვათ ძირითადი პრეტენზია იყო დაგენებული სწორედ სასამართლო სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით, მის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ამიტომაც რეფორმა აუცილებელია სხვადასხვა სასამართლო ინსტანციის დონეზე, ასევე რეფორმა უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა გახდეს ბევრად უფრო ლიბერალური და რახან თქვათ არ იყო სამწუხაროდ საუბარი უკვე საარჩევნო სისტემაზე, ჩემის აზრით აქაც აუცილებელი რეფორმა არის გასატარებელი. თვითონ საარჩევნო კომისია დაკომპლექტდეს მხოლოდ აპოლიტიკური წარმომადგენლებით, შესაბამისად თქვათ საარჩევნო კოდექსს რაც ეხება, მასში ცვლილება აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. გარდა ამისა, ჩემის აზრით ასევე აუცილებელი არის ლიბერალური კანონმდებლობის დახვეწა სწორედ საგადასახადო და საბაჟო კუთხით, რადგანაც ბიზნეს კიდევ უფრო მეტი თავისუფლება უნდა მიეცეს საქართველოში. აუცილებელი ის, როდესაც საუბარია დემოკრატიაზე, სხვადასხვა მიმართულებით დემოკრატიზაციის პროცესის განვითარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩემის აზრით საქართველო ვერ დაუახლოვდება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებს.
გასაგებია, ეს საკითხებია, რომელსაც თქვენ წამოაყენებდით თქვათ იმ შეხვედრაზე, ხო? უფრო მეტ დროს დაუთმობდით, მაგრამ შეხვედრას თავისი ფორმატი აქვს, თავისი დრო აქვს და ალბათ ყველაფერზე საუბარი ვერც მოხერხდა. ქაბატონ თაბარიშებ, თქვენ მინდა დაგიბრუნდეთ და შეხვედრის ხასიათს. ამ მონაწილეებმა გუშინ თქვეს, რომ ეს შეხვედრა გამოირჩეოდა გარკვეულწილად იმით, რომ თითქოს და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეები კითხვებს განსაკუთრებული გულმოდგინებით სვამდნენ და თქვათ განსაკუთრებული ყურადღებით იწერდნენ პასუხებს. რაც სხვა დროს თითქოს არ შეინიშნებოდა. აი თქვენ როგორ გონიათ, გუშინ თუ შეინიშნეთ, რა იმ განსხვავება ამ კუთხით?
ამ შეხვედრამ ნამდვილად დატოვა ისეთი შტაბეჭდილება, რომ ეს არ იყო შეხვედრა შეხვედრისთვის, თქვა. არ იყო არ გაკეთდა მარტო იმისთვის, რომ ჩამოსულიე დელეგაცია, ჩვენ ხვდებით ხელისუფლებას, ოპოზიციურ პარტიებს უნდა შეხვდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციასაც. ნამდვილად იყო აი ყოველთვის, როდესაც ვიწყებით საუბარს, ვთქვით ამერიკული მხარე, რომ ეს საუბარი წაიყვანა კონკრეტული რეკომენდაციებისკენ და ამ კონკრეტულ რეკომენდაციებს ისინი ინიშნავენ. და გარდა ამისა, მათი კითხვები არ იყო ზოგადი კითხვები. ფაქტი იყო, რომ მათ ინფორმაცია ჰქონდათ საქართველოს შეერსებულ მდგომარეობაზე, ფაქტი იყო, რომ რაღაცი პრობლემები საკმაოდ დიდ ნაწილს ეთანხმებოდნენ და ჰქონდათ სურვილი, რომ რაღაცა როლი ეთამაშათ ამ პრობლემების გადაჭრაში. ამ კუთხით ნამდვილად იგრძნობოდა, რომ იყო უფრო აი თუ დავარქვით სამუშაო ტიპის შეხვედრა, ვიდრე ცეცი ზოგადი ინფორმაციული.
და თუ იყო რაიმე სახის რეკომენდაციები მათი მხრიდან, გასაგებია რომ თქვენს რეკომენდაციებს იწერდნენ.
მათი მხრიდან იყო რეკომენდაცია სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი კითხვა მათი ისიც იყო, არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში რამდენად აქტიურები და რამდენად წარმატებულები არიან. და ის მათი რეკომენდაცია იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა ეცადონ, რომ ახალი მეთოდები, ახალი მექანიზმები მოიფიქრონ, როგორ დაუკავშირონ უფრო მეტად ხალხს. ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა ცდილობდნენ მათი აზრით, რასაც აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებით მოახდინონ მხოლოდ გავლენა ხელისუფლებაზე და გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. მათ უნდა გამოიყენონ იგივე ეკლესია, რომელსაც ძალიან დიდი მანდატი აქვს საქართველოში, გამოიყენონ თქვა პროფესიული ასოციაციები, რომლებიც შედარებით სუსტია, მაგრამ მაინც არსებობს, და სხვა საშუალებები, რომ უფრო მეტად კონდეთ იმის თქმის საშუალება, რომ ისინი წარმოადგენენ ხალხს და არ არიან მხოლოდ მცირე ჯგუფები, რომლებიც თქვა ისე ლობირებენ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა გამოსწორდნენ, ან ცდილობენ პრობლემები დასვან საერთაშორისო საზოგადოებასთან და საერთაშორისო საზოგადოებას თხოვონ, რომ ეს პრობლემები აქტიურად განიხილოს მთავრობასთან.
ბატონიკა, თქვენ თუ შეგინიშნავთ ბოლო პერიოდში რაიმე ტიპის ცვლილება, აი თქვა განსაკუთრებული ინტერესი ერთებული შტატების მხრიდან საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებთან მიმართებით?
გარკვეულ ცვლილებას არსებობს საერთოდ ზოგადად დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები უფრო მომთხოვნები არიან დემოკრატიის განვითარების მიმართ, მათ შორის რა თქმა უნდა ეს მოთხოვნა იგივე საქართველოზეც ვრცელდება და ჩემი აზრით თვითონ ის ფაქტი, რომ რომ მოგახსენებთ 2009 წლის ანვარში ხელი მოეწერა ქარტია სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ჯერ კიდევ ბუშის ადმინისტრაციის პერიოდში და აქ თქვათ ერთ-ერთი ძირითად პრიორიტეტად ამ თანამშრომლობის ფარგლებში გახდათ სწორედ დემოკრატიის განვითარება გარკვეული ცვლილება მოხდა რა თქმა უნდა ობამას ადმინისტრაციის პრიორიტეტში რომელიც უფრო მომთხოვნი არის თქვათ მათ შორის საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების მიმართ
თქვენ ასე გონიათ?
Мы ვიტყოდერა პრინციპში ეს სიტუაცია შეიცვალა 2007 წლის 7 ноემბრის შემდეგ, როდესაც ძალიან აშკარად დაინახა საერთაშორისო საზოგადოებამდე, კი ბატონო საქართველოში არის ბევრი სექტორი, სადაც ძალიან წარმატებული რეფორმა განხორციელდა, მაგრამ ეს ხო ძირითადად პოლიტიკურად ნეიტრალური სექტორები, რაც შეეხება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, აქ მნიშვნელოვანი შეფერხება ჰქონდა, ვთქვათ, ნაწილი საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებისა თვლიდა, რომ მაინც საქართველო უნდა გამოიყენოს როგორც წარმატებული მაგალითი, რომ იგივე პოსაჯოთა საბჭოთა სივრცეს და სხვა განვითარებად ქვეყნებთან საუბრის დროს გამოვიყენთ, რომ აი საქართველომ ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწია და უფრო თვალს ხუჭავდნენ იმ პრობლემებზე, რომლებიც ყოველდღურად ჩნდებოდა დემოკრატიის განვითარების კუთხეზე ძირითადად. 2007 წლის 7 ნოემბრის მერე დამოკიდებულება შეიცვალა უკვე და ომმა კიდევ უფრო მეტად შეცვალა ეს დამოკიდებულება და უფრო აშკარად უფრო კრიტიკულები გახდნენ საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები, იქნება ეს ამერიკის მთავრობა, თუ იქნება ევროპული სტრუქტურები საქართველოში დემოკრატიის განვითარების დაბალი დონის მიმართ.
გამოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე და საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე. საუბარს ლელა კუნჭულია უძღვებოდა.